Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас в ефірі передачі «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов. Сьогодні нашим гостем є пан Максим Щербатюк, програмний директор Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо вас, пане Максим.
Добре дня.
Я хочу так дещо відкрити історію наших перемовин з паном Максимом, бо ми збиралися говорити, власне, про хлопців, яких затримали, яких тримають під вартою ще при президенті Януковичу. Часи змінилися, хоча пройшло 2 тижні, 3 тижні. І, звичайно, це вже не є актуально. Є наразі інші проблеми, але, тим не менше, ось коротко просто, щоб завершити, скажімо так, нашу попередню тему, чи всіх відпустили? І я знаю, що коли відпускали, то давали амністію. І, звичайно, це означає, що це визнання вини, але їх амністували. Чи надано їм статус політичних в'язнів? Як взагалі цей процес відбувся чи не відбувся?
Взагалі, часи помінялися, це правда, і сам підхід і прокуратури, і судів по цих справах кардинально змінився. І якщо ми будемо говорити про ті справи, для прикладу, в'язнів Банкової, які були одні з таких найбільш гучних, то там справді деякі люди йшли на Мурову, і їх фактично, ну, вони підпадали під відповідальність, але отримували амністію.
Або
домашній арешт. Ну, і відповідно, в такий спосіб вони отримували певне звільнення, тому що тоді був один закон про амністію. До речі, він змінювався разів 3 за цей короткий час. В кінці кінців вже зовсім недавно було прийнято зовсім інший закон про амністію, і по ньому вже звільняли без якихось зазначень, що людина підпадала під кримінальну відповідальність. Більш того, є навіть, було визначено закон, який передбачав таку допомогу для таких політичних в'язнів, і я ще не впевнений, чи наш виконуючий обов'язки президента підписав цей закон, але це, по суті, визнання, що це є політичні в'язні, і відповідно вони не є амністовані, а є просто звільнені від цієї відповідальності.
Тобто це питання вирішується вже найближчим часом.
Тобто це зовсім інший підхід, ніж те, що було на початку за президентства Януковича. Тобто коли прокуратура, суди просто йшли за прямою вказівкою, щоб люди сиділи, щоб люди знаходилися в цих місцях, щоб не брали участі. По-перше, вони не брали участі, а по-друге, щоб інші були застережені від участі в заходах.
Зміна часів, вона потягла за собою також зміну акцентів. Якщо раніше ми говорили про в'язнів, то зараз ми говоримо про винних і відповідальних за те, що не лише пролилася кров, а за те, що відбувалося протягом цих 4 років президентства Януковича. Зараз всі вони жертви, як виявилося. Всі вони були під примусом, їм було важко і так далі. Але, тим не менше, яка є процедура і чи вже є випадки притягнення до відповідальності винних?
Це якраз таке питання, яке є наразі на часі, щоб визначитися, тому що є певні категорії осіб, які є там на виборних посадах, їх не можна притягнути до відповідальності в інший спосіб, ніж не вибирати. Наприклад, народні депутати чи там президенти, кого ми будемо вибирати, також є певна частина осіб, які, наприклад, судді, які так само досить важко притягнути до якоїсь відповідальності, тому що у них є своя процедура з метою того, щоб забезпечити їх незалежність. Тому відповідальність я би розділяв би на таку. Люди, які підпадають під кримінальну відповідальність по цих подіях, їм, відповідно, має бути...
Скажімо, правоохоронні органи.
Так, тобто має бути проведено розслідування, і моя організація якраз наполягає на те, щоб це розслідування було проведено якомога швидше, якомога повніше, щоб визначити безпосередньо відповідальних і людей, які давали накази і виконували їх безпосередньо. І чим більше часу проходить, тим менші можливості для того, щоб визначити об'єктивно, хто безпосередньо причетний до всіх цих подій. І, власне, ці події, які відбуваються в Криму, вони, звичайно, трошки відтягують увагу від всіх цих моментів. І, власне, і сили Генпрокуратури, і міліції. І це так само не є досить позитивно, але тут нічого не вдієш, тому що якби є певні пріоритети зараз трохи інші. Але, тим не менше, я думаю, що так само важливим є все ж таки провести це дослідження. І те, що вже зроблено, воно, звичайно, ну, поки що малий такий крок. Тобто, певні були експертизи, певні службові розслідування, але треба більш повномасштабне. І це може стати такою основою для якоїсь подальшої люстрації. Тому що одні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, а ті особи, які не будуть притягнуті, в принципі, можна говорити про те, що вони якимсь чином причетні, але не безпосередньо до цих подій, які відбувалися. Але втрата довіри – це, грубо кажучи, є основою люстрації. Тому що, по суті, це визнання, що певні коло осіб, вони не мають довіри і не мають права займати якісь певні там посади в державних органах, зокрема.
Наскільки масштабними ці люстрації мають бути? Тому що ми звикли говорити про те, що правоохоронна система, вона повністю прогнила. Ми говорили про те, що, наприклад, серед Беркуту немає нормальних людей. Це один момент. І другий момент, ваша організація, вона, напевно, прискіпливо придивлялася до цих процесів. І моє побутове враження, що в розшук, наприклад, Януковича оголосили лише тоді, коли було точно вже відомо, що його на території України немає. Так само Клюєв, так само Захарченко. Чому зволікання це?
Власне, це так само не є дуже простою процедурою. Для того, щоб об'явити людину в розшук, треба певну процедуру все ж таки пройти. І, власне, щодо таких вищих посадових осіб, зрозуміло, що можна було би якимсь чином це швидше зробити, але, знову ж таки, тут є питання якоїсь політичної теж доцільності. Навіть враховуючи можливість, оскільки, наскільки я розумію, певні державні органи розуміли агресію, можливо, Росії, відповідні, пояснення міністра нашого МВС, який пояснював, чому саме в Криму не було затримано пана Януковича, то, відповідно, можливо, з ними погодитись з однієї сторони, але з іншої сторони, можливо, було зробити і по-іншому. Тобто, тут важка ситуація, тут немає якихось однакових відповідей, але якщо повернутися до питання, такої широкої ілюстрації, то, звичайно, багато громадських активістів вимагають дуже широкої, надзвичайно широкої ілюстрації, тобто, є ідеї, що посадовці, які займали там 4 роки якісь посади там вищі в різних державних органах, вони не мають права займати ці посади, не будуть мати права займати ці посади в майбутньому. Як на мене, такий широкий підхід, він зробить так, що жоден державний орган не буде працювати досить великий проміжок часу.
Тобто обезголовлення виконавчої влади.
З однієї сторони, зрозуміло, що міліція, Беркут, вони потребують перетестації. І це безумовно, тому що ми побачили, яким чином всі ці дії відбуваються, і що взагалі рівень їхньої підготовки і рівень взагалі розуміння, що таке незаконний наказ. Тому що по тому, скільки людей не стало виконувати незаконний наказ, ми бачимо взагалі розуміння.
Стан міліції.
Так, стан міліції. І атестація, зрозуміло, що не необхідна. Але коли ми говоримо про таку ідею широкої ілюстрації, з цим треба бути дуже обережним. Крім того, що немає зараз єдиного підходу в цьому, тобто немає якоїсь такої ілюстраційної програми, тобто якихось принципів.
Комітет є, а законодавство під цього,
власне,
під цей комітет немає.
Якщо ми беремо інші країни, де було проведено цю процедуру, там було певні принципи і підходи. Тобто належність там до партії якоїсь. Вона вважала комуністичною. І ця належність, вона якраз була такою ідентифікуючою ознакою, яка дозволяла, ну, якби визначити, що ця людина, вона не має права займати там посаду в певному, ну, певних державних органах або вищих там посади. У нас, якби, такого підходу немає. У нас немає поки що заборонених партій, у нас немає визнано, що чи комуністична, чи партія регіонів – це партії, які є злочинними. У нас таких ні рішень, ні взагалі, ну, я навіть не бачу, в принципі, такого бажання в Верховній Раді на сьогоднішній день зробити ці моменти. У нас є досить така узагальнений підхід, ті особи, які сприяли порушенню прав людини. Ну, це настільки...
Сприяли дуже широко.
Це фактично, от якщо по суддях, це можна переглянути будь-яке рішення суду, яке є. А це, ну, може привести до повного волюнтаризму. Ну, коли можна будь-якого суддю, правий він, неправий, брав участь, не брав участь, просто від вподавань тої... того комітету чи особи, яка буде це здійснювати, відповідно, людину допускати до якоїсь, ну, проводити там по суддях, це дисциплінарні ці всі провадження і інші процедури, які пов'язані з люстрацією. Тому настільки широке визначення принципу люстраційних процедур, тобто порушення оцих конституційних прав, він поки що не сприяє тому, щоб цей процес був ефективним. Лише сприяє тому, що більшість людей просто боїться всього цього. Ну, ті люди, які займалися і фактично, ну, ніяким чином не були причетними до тих подій, які відбувалися, і, можливо, навіть були на стороні протестувальників і сприяли якимсь позитивним зрушенням, вони можуть потрапити під ці, ну, якби, негативні наслідки.
Давайте ми торкнулися вже питання люстрації. Створений люстраційний комітет, його очолює Єгор Соболєв, який, до речі, нещодавно заявив про те, щоб його прийняли до лав Збройних сил України. Відповідно, якщо Соболєва не буде, то чи буде комітет? Взагалі, ось ця ідея, це, як ви думаєте, профанація? Бажання якось ефективно піти шляхом Східної Європи, Польщі, Угорщини тощо в цьому процесі? І взагалі, які законопроекти щодо люстрації вже є чи їх немає? Яка робота ведеться і до чого домовляються, власне, юристи, які розробляють цю законодавчу базу?
Взагалі, при наявності таких масштабних порушень, зрозуміло, що така необхідність, вона присутня, люстрації. Тому що це не просто якесь вбивство однієї людини або побиття, ну, просто мирної демонстрації якоїсь невеликої. Це є масштабні речі, які в великому такому ланцюжку, починаючи від там 29-30 листопада і закінчуючи, ну, поки що 20-ми числами лютого. І, власне, через це, через те, що ми бачимо, наскільки у нас проблеми є в правоохоронних органах, в прокуратурі, в судах, люди розуміють, що ця процедура необхідна. Але для того, щоб вона була ефективна, необхідні, от, як я вже казав, певні чіткі принципи, чітка програма, по яких ця люстрація має здійснюватися. Тому що, по суті, це люстрація – це, ну, якби, показ того, наскільки люди довіряють тому чи іншому категорії, ну, людей. Тобто наявності там чи політичної якоїсь забарвленості, чи певної причетності до злочинних дій, які відбувалися в певний момент часу. Тобто для цього треба спочатку прийняти ці основні положення, от люстраційну програму, принципи, і в самому законопроєкті вони мають бути, ну, зазначені, що на основі цього здійснюється. Це все має бути відбуватися прозоро, з широким обговоренням, і відповідно має бути, ну, затверджено, знову ж таки, не знаю, чи парламентом, ну, щоб це було дуже чітко і зрозуміло.
Чи напевно спостерігає Українська Гельсінська спілка над тими процесами, що точаться довкола люстрації? Які ваші враження? Що там відбувається? Це кулуарна боротьба, це профанація? Все ж таки повертаюся до запитання. Чи це реально пошук ефективної моделі люстрації в Україні?
Я думаю, що це справді пошук, тому що, ну, ми брали участь по фактично всіх засіданнях цього комітету. Ну, таке це не засідання. засідання, можна сказати, тому що немає ще складу комітету. Це просто певна група людей, які задіяні в цьому процесі, і відбуваються такі публічні дискусії з приводу того, яким чином цей механізм має працювати. Тобто, вивчається певний міжнародний досвід, тому дуже високий рівень зараз дуже прозорості в цьому, тому що всі ці дискусії, вони транслюються по відео, ну, є певні трансляції, дуже багато, широке коло осіб до цього залучені, і, відповідно, ну, цей процес, він відбувається. Тобто, це намагання справді знайти цей правильний підхід. Єдине, що є певні ці складнощі, про які ми говоримо, про те, що воно, очевидно, відразу немає цього чіткого критерію, тобто немає якоїсь заборони чи політичної партії. Єдине, що можна, ну, взяти за підставу, це певні розслідування, які ще не проведено, але на основі цього розслідування, яке проводять правоохоронні органи щодо всіх цих подій, тільки на основі нього можна фактично почати певні процедури люстраційні. Тому що там вже буде видно певне коло осіб, які до того задіяні. Тобто, на підставі цього можна говорити про інші, ну, якби таке, друге коло людей, які взагалі-то причетні до того, але, ну, якби прямо це не виконували. І тільки тоді ми будемо бачити про певний, ну, якби таку чітку лінію, де є злочин, а де, в принципі, людина підпадає просто під люстраційні процедури. Справді бачу, що Єгор Соболєв хоче зробити це таким ефективним способом, щоб люди побачили, що, ну, процедура діє, що ті люди, які прийшли зараз, ну, якби до, взагалі, ну, не до влади, але до цього комітету, що вони хочуть щось змінити і хочуть, щоб люди побачили, що інші особи, які вони давно знали, які розуміли, що вони злочинці, але, ну, або там роблять і негативні речі, щоб вони не приходили по другому разу. Тому що ми маємо приклад 2004 року, коли людина, просто знявши піджак з одного на інший, казала, що я от був за Ющенка вообще в душі, от, і відповідно продовжувала всі ті речі, які відбувалися там і до 2004 року, і ми не бачили ніяких змін. Ну, власне, якби це одна з так само основних причин люстрації, щоб побачити нові обличчя, щоб не залишати, ну, тих самих політиків, які сьогодні білі, завтра червоні, і завтра знову білі, ну, післязавтра знову білі. І це, ну, якби дуже важливий момент. Ми поки що на такому, ну, початковому етапі. Тобто тут не говориться про те, що навіть комітет є. Є, ну, просто група осіб і навіть не призначений Єгор Соболєв. Він, якби, на Майдані проголошений як голова люстраційного комітету, якого ще немає, закону немає. Тобто, по суті, він, ну, якби, ще не має нічого.
А якщо він ще в армію піде, то взагалі?
Немає ще нічого. І, власне, зараз йдеться про те, щоб на цій хвилі було затверджено законопроєкт. Законопроект був розроблений і затверджений, тому що якщо він не буде затверджений в найближчий час, він не буде затверджений взагалі. От, ну, це моє чітке переконання, що люди, які там будуть при владі, в Верховній Раді і чи в інших там установах, вони явно не будуть сприяти тому, що цей закон був затверджений. Тому необхідно його дуже, ну, швидко прийняти, і тим не менше важливо, ну, щоб він не був полюванням на відьм. Це точно, тому що от Мін'юстом розробляється певний теж законопроект по суддях. Це, ну, добра процедура, але те, що в ньому прописано, це, ну, якби, поки що зовсім не те, що може сприяти незалежності судової системи. Більш того, воно поставить під сумнів цю незалежність вже з іншої сторони, і, власне, це, ну, не той підхід, який можна зробити. Тому тут треба з обережністю, але дуже швидко.
Я ось про суддів зараз ми почали говорити. Я нагадаю нашим слухачам, що це передача «Майстерня» з Максимом Щербатюком, програмним директором Української гельсінської спілки справ людини. Ми говоримо про, власне, цей законотворчий процес, вже про це говоримо, і про люстрацію в Україні, яка має відбутися. Нагадаємо, люстрація – це очищення через жертвоприношення, навіть так, докладний переклад з латині. Отож, Цитую Гельсінську спілку. Як можна було звільняти суддів Конституційного суду, які голосували за повернення Конституції в редакції 96-го року, за порушення присяги? Та ще й доручити ГПУ, тобто Генпрокуратурі, відкрити кримінальне провадження за фактом винесення цього незаконного антиконституційного, як вважають 307 нардепів, рішення. Присвоїти собі повноваження Вищої ради юстиції парламент вчинив незаконно. І чим ви кращі за старого дракона з його партією регіонів, які підкорили собі Вищу раду юстиції і звільнили незручних суддів за порушення присяги? Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, наприклад, що Кузьмін залишається в Раді національної безпеки та оборони, з іншої сторони, відбувається ось це саме полювання на відьом. Тим паче, що зараз в суспільстві, наприклад, з'являється новина, що суддів притягнули до відповідальності, і просто на хвилі народних настроїв, так, їм і треба, ми це ковтаємо, хоча це є антиконституційний шлях.
Ну, ми ж прагнемо для того, щоб встановити чіткі процедури здійснення влади. Тому що без цих процедур будь-яка влада, яка прийде до своїх повноважень, вона буде використовувати її. Тому має бути певні встановлені чіткі правила гри. Якщо одна влада не дотримувалася цих і порушувала всіх можливих проявах, то потрібно не допустити, щоб ці речі відбувалися в майбутньому. Тому цей приклад з суддями Конституційного суду взагалі то такий показовий. Тому що якщо ви у нас справді є так само претензії до Конституційного суду, до суддів Конституційного суду, по тих рішеннях, які вони виносили останнім часом, і це правда. І люди це бачать і розуміють, що багато з цих рішень вони є такими дискусійними, скажімо так. Але для того, щоб було розуміння, що держава дотримується певних процедур, відповідно, певних правил гри, потрібно їх встановити і використовувати, а не рішенням парламенту перебирати на себе повноваження судової гілки влади. Що ми, 300 депутатів, вирішили, що судді винні, і генпрокурор, сядь і докажи, що всі ці судді винні, тому що ми вже їх звільнили. Тобто, тут взагалі порушується баланс трьох гілок влади, і, власне, цього не можна допускати. І треба в цьому плані схаменутися і, все ж таки поставити, вже вийти в певні правові рамки. Тому що зрозуміло, що певний процес революційний, він приніс певні політичні рішення, які відбувалися в той день, коли пан Янукович залишив Київ і був десь невідомого напрямку. Певні політичні рішення були необхідні для того, щоб вийти з політичної кризи. Але якщо ми будемо приймати тільки ці політичні рішення, ми просто зруйнуємо весь цей баланс і не зможемо з цього вийти. Тому дуже важливо зараз війти в це правове русло і не допускати таких речей, як відбулося з суддями Конституційного суду. І, власне, Росія зараз дуже конкретно оперує цим прикладом. І всьому світові вона показує, і на Раді Федерації це один з основних був меседжів, що подивіться, що вони роблять. Тобто, вони звільняють суддів Конституційного суду рішенням парламенту. Тобто, це справді нонсенс, це проблема.
Системі.
Це що ж вони роблять? Тобто показують, що ніби хаос тут присутній, тому що те, що судді Конституційного суду звільняють в такий спосіб, він показує про те, що закони не діють. Тобто парламент як визначився, так і він в цьому плані діє. Тому тут треба бути дуже обережними, щоб ці рішення потім не впливали на те, що сусідні наші країни не то що звинувачували, але відбувалися якісь такі прямо агресії.
Кілька запитань з цього приводу. З однієї сторони, ми маємо формулювання звільнення президента України, я, можливо, неправильно говорю, імпічмент чи як, але в будь-якому випадку формулювання через самоусунення. До цього в Україні, і, не знаю, можливо, не лише Україні, було невідоме це формулювання внаслідок того, що він самоусунувся. Чи може це бути, ну і це, власне, поки що є, ми бачимо, що Росія розігрує цю карту, власне, незаконного, нелегітимного звільнення президента і, відповідно, незаконного, нелегітимного уряду країни, який є зараз. А з іншої сторони, ви говорите, що ми маємо прийти до нової системи і, власне, правової системи. Те, що відбувається сьогодні, це революційна нібито доцільність, і за нею може ховатися просто правовий нігілізм. Просто підімняти під себе ось ті самі суди, ті самі рішення, і знову ж таки сфокусувати владу. Ну, нехай це буде вже парламентська більшість нова, чи то уряд, чи будь-що. Які механізми впливу на це ми можемо мати? Тому що з однієї сторони, знову повертаємося, що в народній свідомості це ніби добре, що влада почала боротися з тими ж продажними суддями, а з іншої сторони, ми не знаємо, як на це вплинути.
Ну, це те, про що я говорив. Тобто, є певні речі, які необхідні для того, щоб вийти з політичної кризи. Коли в Конституції, ну, Конституція – це певний документ, який, ну, це так само там певні речі можуть бути не прописані. Якщо є певна кількість людей, які бачать, ну, проблему в цьому, і в цьому там не записано, відповідно, необхідно так само певні зміни Конституції. Але для того, щоб це поміняти, потрібно так само певна політична воля для виходу з цього, з цієї кризи політичної. І, власне, говориться про те, що ми хочемо зробити, ну, Конституцію, яка би включала різні можливості, тому що якби сьогодні є певне визначене коло підстав, по яких там президент може піти, але не передбачено, для прикладу, випадку, коли президент взагалі усувається від, ну, виконання своїх обов'язків і там робить якісь такі негативні речі. Цього в Конституції не прописано, і фактично ніяким чином не можна було, ну, якби, цьому протидіяти. І, власне, ці речі мають бути зараз прописані в Конституції, які готуються, і, власне, ніхто не говорить про те, що не потрібно зараз працювати над змінами в Конституції або взагалі над новою її редакцією, тому що це, якби, той процес, який відбувається. Єдине, що, ну, знову ж таки, це зараз затормозилося, але тим не менше необхідність в цьому є для того, щоб встановити там ті самі чіткі правила, чіткі процедури для того, щоб врегулювати певні недоліки, які ми всі вже побачили. І, власне, ну, змінити підхід до того, яким чином має бути цей баланс влади в Україні. Тому тут таке.
І ще хочеться торкнутися однієї проблеми. Це про це наголосив прем'єр-міністр України Яценюк, щоб про це також наголосили Міністерство внутрішніх справ, щоб люди, які незаконно захопили зброю у правоохоронців, цю зброю здавали. Я не знаю, так насправді, як відбувається цей процес. Для мене є сумнівним, що це відбудеться. І також описується на місцях, я не знаю, як зараз, але тиждень тому це було актуально, що люди, які погрожуючи зброєю і, власне, цією ж революційною доцільністю, викликають і представників влади, чиновників, якісь щось наказують, перевіряють документи в усіх підряд, відбуваються підпали будинків, самосуди тощо. Як це кваліфікувати з точки зору юридичної, як це подолати?
Ні, ну, це певні зараз злочинні дії. Тобто, відомий приклад певної людини з Рівненщини, де є відео, які, ну, підтверджує, що він робить якісь такі дуже негативні речі, причому не з метою захисту якоїсь людини, а з метою приниження людської гідності більше. І, власне, необхідно діяти як при злочині. Тобто, це певне злочинні діяння, відповідно, необхідно провести розслідування і покарати. Наскільки я знаю, там по цьому прикладу Генпрокуратура відкрила провадження, і, відповідно, я сподіваюся, що цей товариш буде так само покараний. І дуже важливо не допустити от саме якихось таких от речей, про які ви сказали. Тобто, щоб ті злочинні дії, які, можливо, десь собі люди дозволяють, для прикладу, чи підпали, чи захоплення, вони мають так само зараз досить, на них має бути швидка відповідь з боку правоохоронних органів. Але справа в тому, що у нас зараз поки що ця система розбалансована і не завжди знаходить такий негайний відклик. І, власне, через це такі події до сих пір відбуваються час від часу. І необхідно, щоб так само люди сприяли тому, щоб цього не було. Щодо зброї, то якби є певна процедура добровільної здачі зброї. Об'являється там день, тиждень, місячник здачі зброї, коли люди можуть здати цю зброю і не нести ніякої відповідальності. Тому що, якщо людина має зброю, на якої немає жодних документів, це є злочин. Тобто, це потрібно розуміти по нашому кримінальному кодексу. Тобто, це такий важливий момент, і, власне, якщо людина не хоче бути злочинцем, вона має цю зброю, на якої в неї немає ніяких документів, там невідомо, яким чином вона могла до неї потрапити, але тим не менше, то, відповідно, необхідно цю зброю здати. І певні процедури, вони присутні, коли правоохоронні органи, розуміючи всю цю ситуацію, вони роблять там, як я вже казав, тиждень здачі, добровільної здачі зброї. Людина просто приносить цю зброю і описує просто обставини, за яких вона їх отримала, і, відповідно, не несе відповідальності за те, що вона має цю зброю.
Тиждень тому Володимир Литвин заявив, що так, дійсно, треба здати зброю, але якщо не вдасться повернути зброю захоплену у правоохоронців, має бути прийнятий закон про зброю, який би дозволяв законний обіг зброї серед громадян України. Зараз також з цим законопроектом виходить «Свобода», яка має як свою програмне положення, власне, цей закон про зброю. Наскільки це доцільно зараз і чи це можливо, яким чином тоді буде здійснюватися процедура?
Це дуже дискусійне питання. Це питання, яке в Америці піднімається, що півроку. Власне, з однієї сторони, справді...
Ми маємо кривавий Майдан, в принципі, як аргумент на користь зброї серед населення.
Це не тільки це. Власне, існування можливості на законних підставах володіти зброєю дає можливості людям на законних підставах себе захищати. Коли захищати свою власність, своє життя і інші моменти. І, крім того, це дає можливість владі більш обережно поводитися в таких ситуаціях. Тому що я не впевнений, що Янукович зміг би робити ті речі, якщо б у людей було там право на зброю, вони могли б збиратися.
І та сама міліція, яку треба люструвати.
Так, і, власне, той момент, що злочинці і так мають зброю, законно чи незаконно, і використовують, а громадяни, які законослухняні, вони цієї зброї не мають, відповідно, ставиться в нерівні положення. І можливість певних злочинних формувань впливати на політику, на економіку, вона стає набагато більше. Тобто це справді той момент, особливо коли відбуваються ці революції, він є таким,
це
що...
Це питання загострюється.
Так, це справді потребує такої дискусії в суспільстві, і це залежить від того, як суспільство до цього поставиться. Тому що, з іншої сторони, це так само має бути певна культура поводження зі зброєю. Тому що, коли у кожного є зброя, відповідно, збільшується можливість нанесення різних травм цієї зброї, тобто в рази збільшується, тому що, по суті, це можуть бути навіть такі ненавмисні випадки, або коли зброя потрапляє там в руки там підлітка, чи якісь такі моменти. І це потрібно враховувати, і кожен раз, коли в Америці відбувається черговий розстріл там в школі, вони це питання піднімають, і знову ж таки на іншій шальці Терез питання щодо взагалі того, навіщо вони цю поправку вносили в Конституцію, чому там записано, що кожен має право на зброю. І поки що вони не прийшли до того, що зброї, що, що немає необхідності, щоб у людей була зброя. Тобто в них залишається цей, ця необхідність і ця, ну, цей підхід. В Україні це питання дискусії, і я не готовий, ну, сказати, що, що переважить. Тому що зараз є велика кількість людей, які, ну, справді вважають, що необхідно мати зброю для того, щоб мати можливість захистити своє життя, життя своєї родини, своє майно від незаконних посягань злочинців і, відповідно, мати певні можливості в цьому плані.
Це був Максим Щербатюк, програмний директор Української гельсінської спілки з прав людини в передачі «Майстерня». Я Олексій Погорєлов. Прощаюся з вами. Зустрінемося скоро. Буде цікавий гість.